Dobré ráno vám všem. Zdravím vás. Přijel jsem z Klatov dneska ráno. Bydlíme tam s rodinou, žijeme tam už 10. rokem. A abych něco pověděl o sobě, tak budeme se letos stěhovat do Berouna. Beroun sice ještě není sbor, je to stále stanice Smíchovského sboru, ale velice rád bych pokračoval v těch vztazích, které jsem navázal tady v Západočeském seniorátu, takže doufám, že mi to bude umožněno, abych navštěvoval seniorát dál. A teďka jsem rád, že můžu zastoupit svého přítele Tomáše Holubce. Sám jsem byl velmi rád, když jsem měl studijní volno, že mi v tom pomohl. A musím říct, že mi osobně studijní volno obrovským způsobem pomohlo. Lidi říkali, že jsem přijel jako vyměněný. A tak říkali, že to je znát i na mým kázání. Tak máte se na co těšit. Doufám, že i se za Tomáše modlíte, aby si mohl odpočinout a aby načerpal, a ono je to někdy těžké, aby se ta kazatelská služba neproměnila v takovou pouhou rutinu, rozumíte? Jedete od programu k programu, od neděle k neděli, od staršovstva ke staršovstvu a pak se tam snadno může vytrácet taková nějaká vnitřní radost a ten vztah s Bohem taky může prostě jít na tu vedlejší kolej, protože nemáte čas se zastavit. Já jsem vám dneska přivezl slovo z Bible, které vyložím. Je to z Římanům 7. kapitoly. A ještě bych se předtím, než začnu číst, stěšil. Pane Ježíši, děkuji za to, že jsem mohl v pořádku přijet a že jsem tady v Karlových Varech. Ale pane, ty jsi naším největším hostem, ty jsi tím, kdo k nám dnes bude promlouvat. Tak dej, pane, ať tvé slovo je dnes živé a mocné a ať oslovuje každého, kdo potřebuje podat ruku, kdo potřebuje pohladit, kdo naopak potřebuje popostrčit. Tak dej, prosíme, ať i toto slovo evangelium je nám k budování našeho života. Pane, přimluvám se i za Karlovarský sbor, dej, ať roste v milosti a v požehnání a v tom dobrém, co si zasel, ať roste v darech, které si tady vložil do jednotlivých i lidí, bratrů a sester. Pane, taky prosíme, dávej i světlo i pro ty příští dny, které nás čekají, a taky prosíme za to, abychom se mohli na chvíli zastavit před tebou. Amen. Tak, Římanům 7 od 14. verše, nejprve dočtu celou kapitolu a pak budu ještě kousek pokračovat 8. kapitolou, 1. až 4. veršem. Víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho, a tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněná v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Tak kdybych měl tento poměrně komplikovaný text shrnout aspoň jednou myšlenkou, jednou větou, tak mám pocit, že je to o střetu dvou vůlí v nás. To v nejvnitřnější naše já chce vykonávat dobro, ale pak je něco, co prostě maří to dobré, co chceme udělat. Nějaká jiná síla nebo síly, které působí, že působíme mnoho zla ve svém životě, ubližujeme druhým skutkem, slovem, někdy i postojem těla. Zvláštní, jak někdy, když přijde člověk, který má nějaký hluboký vnitřní problém, tak dokáže i prostě to nějak vyzařovat, ten svůj smutek, například zklamání, skepsi, prostě nějakým způsobem to vždycky ze sebe vydáváme. A těžko si s tím víme rady, protože bychom tak rádi byli, žili v láskyplných vztazích mezi sebou navzájem, v rodině. Tak rádi bychom dělali věci, kterým druhý dělají radost, kterým potěšíme, ale ubližujeme každým dnem, každým okamžikem a většinou, když to nečekáme. Já teďka je zvláštní, že teprve, když mám třetí dítě, syna nejmladšího, velmi, ale velmi živého a zvídavého, tak najednou se dostávám do situací, kdy zjišťuji, že v určitých takových vypjatých chvílích reaguji podobně jako můj otec. Prostě tu jeho živost, ten jeho temperament nějak jako nedokážu unést, tu jeho hlučnost. Jo? A dělám úplně stejné věci, které jsem neměl rád u tatínka. Najednou se poznávám, prostě dělám něco, co dělat nechci. Vždycky jsem si říkal, budu trpělivý, budu laskavý, budu schovývavý, budu se... Jo, a najednou zjišťuju, že to není tak snadné, že reagují často impulzivně. Zvlášť ve chvílích, kdy třeba je to ještě stížené nějakým dalším stresem, třeba mám strach ze zubařů, takže předevčírem, když jsme jeli do Sušice k zubaři, tak jsem prostě byl takovej úplně uzavřený, sevřený a potřeboval jsem ten svůj klid, tu svoji bolest tak jako klidně prožívat nerušeně a aby mi do toho nikdo moc neto. A když máte živou rodinu, kterou musíte hlídat v čekárně u zubaře, tak je to někdy, tak je to opravdu těžké. To jsou situace všedního dne, tím chci ukázat, že i obyčejný všední den, tam, kde to nečekáte, působí to, že se naše přirozenost, povaha, to zlo, které je v nás někde hluboko, začne projevovat, aniž chceme. Není možné tomu zabránit. Dá se to nějakým způsobem, možná jako boží pomocí se na tom dá pracovat, k tomu se ještě dostanu, ale úplně zabránit nemůžeme, abychom působili zlo. Dokonce i apoštol Pavel prožívá nad sebou hluboké zklamání. Píše, nepoznávám se ve svých skutcích. Vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Apoštol Pavel, největší křesťanský misionář, napsal podstatnou část Bible. Četli jste na začátku z listu Filipským o radosti, o božím pokoji a najednou vidíme, že i on se dopouští věcí, kterými se samozřejmě nechlubí. To víme. Ale prožívá něco, co udělá věci, které dělat nechce. Nevím, jak vy, ale já se v takových okamžicích cítím vždycky velmi zahanbený. Někdy ponížený. Někdy, když udělám takovou chybu a říkám si, zase jsem udělal něco, co nemám rád a co zase jsem prostě mám takové výčitky svědomí a začínám se propadat do sebe. Začínám se tak nějak jako vnitřně trestat. No, najednou prostě sem zatáhne nad mojí hlavou jakoby opona a všechno začínám vidět tak jako šedočerně. Radost vyhasíná, odřezávám se od vztahů. Prostě prožívám intenzivně své selhání. Je mi tak stydno, že prostě nemusím pak přemýšlet dlouho o ničem jiném. Prostě nejde to z hlavy ven. To je ale slepá ulička. Takovéto výčitky právě svědomí, bolavé svědomí, to nikam nevede. To ještě není cesta k pokání. To ještě ani vůbec nemusí vést pokání. Neustále výčitky svědomí a traumata v našem životě nás nemusí přivádět k pokání. Apoštol Pavel celý život trpěl tím, že kdysi pronásledoval křesťany. Že jim ubližoval. Byl u toho, když křesťané umírali a on sám velmi aktivně tomu pomáhal. Trpěl tím celý život. Nazýval se nejmenším ze všech apoštolů. Říkal, že nemám ani právo se nazývat apoštolem. Celý život sloužil v nesmírné pokoře. Věděl, co dělal předtím a že je od té chvíle opravdu Ježíšovým otrokem do zbytku života a že i kdyby měl možnost žít 1000 let, nikdy neodpracuje to, co udělal zlého. Přesto prožívá na konci svého života, nebo na konci v druhé polovině svého života radost. Pokoj. Vidíme, že Pavel je vyrovnaný člověk na konci, že se s tím svým traumatem vyrovnal. Prožil hluboké odpuštění. Přesto se to v něm pere. Stará přirozenost, nová přirozenost. Stejně dělá věci, za které se stydí a které dělat nechce. Proč to tak je? Proč ani poté, když jsme spasení, když věříme, že Ježíš je náš pán, že naše hříchy jsou odpuštěné, proč děláme dál zlé věci? Proč ten kořen toho zla není možné vykopat opravdu definitivně hluboko tak, že bychom dělali pánu Ježíši jenom radost? Dokonce i s velkou skepsí někdy pozoruju, a nejsem sám, křesťany kolem sebe a vidím, že zase se tak moc neliší v těch svých životech od lidí ze světa. Jeden katolický kněz poznamenal, no, my se v tom opravdu moc nelišíme. Nejsme tak moc jiní jako lidé ze světa, ale v tom, v čem se lišíme, je vědomí, že hřešíme, že to přiznáváme před Bohem. Víme, že hřešíme a chodíme s tím za Ježíšem, aby nám to odpustil, aby nám pomohl s nápravou. Jedině tento postoj, to, že ty své viny přiznáváme a vyznáváme, to nás nakonec odlišuje od těch, kteří Krista nepoznali. Proč to tak je, proč to tak děláme, proč hřešíme stále, proč děláme zlé věci, i když je dělat nechceme. Pomůžu si na to jednou ilustrací. Jeden parazitolog, Jaroslav Flegr, vyprávěl s velkým zaujetím v rozhlase, jak někteří parazité dokážou v těle vlastně živočichů, i lidském těle vlastně přeprogramovat chování a jednání toho organismu. Jak prostě ten organismus, ten hostitel dělá něco úplně jiného, než by dělat chtěl a měl. Například jsou korhiši, kteří v sobě hostí takové drobné červíky, říká se jim vrtejši, a ti působí jednu věc. To, že jsou v tom korýši, v tom raku, to ještě není to nejhorší. Jo? Ale přeprogramují chování toho korýše tak, aby se držel hladiny a aby se nechal sežrat kachnou. Protože ten parazit se potřebuje dostat do kachního těla. Takže působí, že ti korýši prostě ztrácejí půd sebezáchovy a stávají se snadno lovnou kořistí. Prostě dělají něco, co jim ubližuje, co jim bere život, co zvyšuje pravděpodobnost, že zemřou a prostě nemůžou si pomoct. Páchají v podstatě takovou pomalou sebevraždu a je to v nich, je to hluboko v nich. Jako ten parazit prostě přeprogramuje chování toho hostitele. O jednom takovém parazitu, prvoku, se kolují hotové legendy. Možná jste slyšeli o toxoplasmóze. Je to prvok, který je v těle mnoha lidí, v lidském těle, a plí dokonce v třetině jedné populace. U někoho se to projevuje víc, u někoho míň, ale tento prvok dělá jednu zvláštní věc. Zpomaluje lidské reakce. Stává se, že člověk je takový prostě míň lekavej. Jo? Nebojíte se tolik. Prostě, když na vás houkne auto, tak se neleknete až tak moc. Prostě, to je jedna z věcí. Proč to tak je? Zase je to prvok, který působí, že vlastně člověk je takový náchylnější se nějakým způsobem prostě zabít. Zase proto, aby, ano, už to tady někdo říká, aby ta toxoplasma se dostala zase do těla kočky. Jo. Protože zkrátka to už je to dávno, je to, řekněme, velmi dlouhý proces, ale jde o to, aby člověk zemřel a kočka si na něm mohla pochutnat. Takže prostě máme v sobě něco, nějakého parazita, toxoplasmózu například, ani o to nevíme, a působí to proti naší kondici, proti naší vitalitě. Dokonce to prý působí i schizofrenii, v některých případech je to takový spouštěč schizofrenie a cílem je prostě člověka zničit. Podobně funguje hřích. Je to síla v lidském těle, která působí, že náš život má být zničen. Prostě zmařen. Zatímco my bychom tak rádi šťastný, dlouhý, zdravý život, rádi bychom měli bohaté vztahy, prožili uspokojení v tom, co děláme, byli kreativní. Nikdo přirozeně se nenarodí s nějakým snem, že by chtěl krást, vraždit, rozvádět se, dělat jiné hrozné věci. Tak přesto ten hřích bojuje v našem těle proti všemu, co milujeme. Hřích ničí naše vztahy, rozkládá náš život, dělá z nás své otroky, stáváme se závislí. Mnoho forem závislostí člověka. Hřích nám bere radost, bere nám sebeúctu, bere nám naději. Bere nám to nejhorší a největší, co nám může vzít, to je život s Bohem. Odděluje nás od Boha. Hřích působí, že zemřeme všichni, a může způsobit i to, že člověk zemře i tou druhou smrtí. Že nás připraví o vztah s Pánem Bohem. Hřešíme všichni. Dokonce i Pavel volá, jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z těla smrti. Sami se toho zbavit nemůžeme. Ten parazitolog Jaroslav Flegr prostě je fascinován tím, že dokonce ani nevěděl, že on sám má tu toxoplasmózu. Že ho zní většinou života. Teprve až když si zjistil, že jeho reakce jsou nějaké zpomalené, a když o tom začal víc studovat, tak se v tom začal poznávat a teprve tehdy poznal, že má vlastně v sobě tuto věc. Možná, že žijí lidé, kteří vůbec nikdy nepřemýšleli nad tím, že hřeší, že mají v sobě hřích. To slovo nic neříká, to je takové jako středověké. Člověk by nenapadlo, že něco takového vůbec existuje jako hřích, jako to je něco, co se zdá být dneska překonané. No to je to nebezpečnější, že ten hřích v lidském životě žije nerušeně. Většinou parazit, když ho odhalíte, tak máte mnohem větší šanci proti němu bojovat. Můžete nasadit nějaké léky, nějakým způsobem ho otrávit třeba. Ale předpokládáte, že o něm víte. S hříchem je to podobné, jako když si připustíme, že v životě hřešíme vůči sobě navzájem a vůči Pánu Bohu, tak je mnohem větší šance, že proti tomu něco můžeme dělat vůbec. Dokud si to nepřipouštíme, tak se nic, téměř nic dělat nedá. Lidé používají různé strategie, jak ten hřích vlastně vytěsnit, neuznat. První způsob, to už jsem naznačil, je vlastně popřít hřích. Jsou lidé, kteří budou tvrdit, nikdy nic jsem špatného neudělal, nikdy jsem nikomu neublížil. Jsou lidé, kteří nikdy nepřiznají, že prostě jejich život jde z kopce. Někteří na to dokonce i rafinovaněji říkají, že třeba nevěra je v podstatě naprogramované chování lidského druhu, že to je naprosto přirozené a že se proti tomu ani nemá smysl bojovat, že člověk by měl dělat to, co k čemu ho přirozenost vede. To je první reakce. Nejsem nemocný, nemám hřích, nehřeším. Víte, měl jsem prastrýce, který byl doktor, velmi šikovný doktor, voďák, a byl to taky rád kázal, byl to člověk velice oblíbený, zbožný, ale stala se mu taková zvláštní věc. Jednou letěl na nádraží na nějakou stanici kázat a prostě jak spadnul, měl velkou nadváhu, tak si prostě prorazil plíci žebrem. Jenom trochu. Jako bolelo ho to několik dní a on jako doktor s tím vůbec nic nedělal. Prostě dalo se s tím žít, dalo se s tím chodit, nějak prostě jako naražený žebra, to jste možná zažili, je to velká bolest, ale co s tím. Ale pak se mu do toho dostala nějaká, nevím, nerozumím, myslím, nějaký zápal plic a do týdne byl do týdne odešel z tohoto světa. Vidíte, doktor, jo, to je doktor, který vlastně zemře na to, že nejde k jinému doktorovi. To je takový smutný postoj, případ, řekněme, služebníků církve, ať už kazatelů, nebo vás třeba, nebo možná znáte nějaké své přátelé, lidi, kteří opravdu jsou hluboce nemocní, zasažení ve svém životě hříchem, ale prostě nejdou za s tím něco prostě udělat. Na hřích si člověk může zvyknout. To je další taková ta strategie, naučit se žít se svým hříchem, dá se to. Jiná strategie, jak zacházet se hříchem, je přiznat si, ano, jsem hříšný člověk, ale mám to pod svojí kontrolou, můžu s tím kdykoliv přestat. To, co dělám, je špatné, ale můžu s tím kdykoliv přestat. Pátý přístup, nejhorší možná, hřeším, ale nedá se s tím nic dělat. Lepší, prostě lidi, kteří propadají zoufalství, už nemají naději, že by s tím někdy něco mohli udělat. Víte, pak je tady ještě jeden přístup, přijít se svým hříchem za Ježíšem. Čteme zaslíbení Bibli, není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona, hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ano, je to, těžko se to aplikuje, protože každý jsme v nějaké jiné životní situaci, Někdo Krista nepoznal, někdo poznal a zvlášť pro nás křesťany je těžké vlastně připustit, že ano, Ježíš zemřel za naše hříchy a já přesto hřeším. To je někdy takové, někdy se to v nás hrozně pere, že jo, děláme nějaký vědomý hřích, zároveň víme, že jsme věřící křesťané, prostě tohle bychom dělat neměli. Já jenom chci naznačit, že Pán Bůh jedná s každým člověkem v každé takové fázi, když ten hřích nějakým způsobem popíráme nebo s tím nějak nepravdivě nakládáme. Lidi, kteří prožívají to, že nebo mají pocit, že nikdy nehřešili, nepotřebují spasení, popírají svůj hřích, potřebují usvědčit Duchem Svatým. Někdy člověk musí udělat opravdu, musí někdy vážně selhat nebo prožít velkou nemoc nebo velkou zkoušku, ve které třeba neobstojí, aby poznal, že potřebuje záchranu. Někdy ano, Pán Bůh jedná s některými lidi tvrdě. Dokonce i nemoci si používá k tomu, aby nás zastavil na cestě do záhuby. Nemoc někdy funguje jako taková záchranná brzda. Prostě dělej něco se sebou, dělej něco se svým životem. Řítíš se rychle do ztracena. Zastav se, přemýšlej o sobě. Někdy Pán Bůh nastavuje zrcadlo. To je někdy nedechotivý pohled podívat se do zrcadla. A někdy pohled takový nepříjemný, člověk je zaskočen. I to Pán Bůh dělá. Nastavuje nám zrcadlo. Boží slovo je takovým zrcadlem, kde můžeme poznat, že to, co děláme, to, co žijeme, není dobré, neobstojí před Bohem. Boží slovo je takovým tím měřítkem, ale jsou i jiné způsoby. Víte, možná jsme v té fázi, kdy s něčím takovým žijeme, už hřešíme dlouhé roky, máme nějaký nevyznaný hřích a naučili jsme se s tím žít. Nevím, jak Pán Bůh v takových chvílích jedná, ale i tady nás musí někdy zastavit. Víte, v Biblii máme příběhy lidí, kteří byli nemocní třeba 30 let, nebo dokonce 40 let. I takové příběhy tam máme. To jsou lidé, kteří těžko věřili tomu, že někdy budou uzdraveni. Tak dlouho být nemocný, tak dlouho být chromý, třeba 40 let, zrovna tam jeden takový případ. Když člověk řekne, to už nikdy nebude lepší, vždycky budu chromý. Někdy potřebujeme dostat naději. Někdy Pán Bůh musí nás zastavit a říct, ale neboj se, máš naději. I když už tak dlouho žiješ v něčem špatném, s tím si nevíš rady, máš naději. Já ti podávám teďka v tuhle chvíli svoji ruku. Nejtěžší je, když prožíváme zoufalství. Zoufalství prožíval Jidáš, udělal tak špatnou věc, že si vůbec nebyl jistý, že mu Bůh někdy může odpustit a prožil to, že vlastně nemůže. Nedá se to odčinit. Propadl zoufalství, jeho konec je jasný. Pokud si zoufáte, věřte, že vás Bůh miluje. A jediný způsob, jak si přestat zoufat, je prožít naplno Boží lásku. Zoufalí lidé potřebují nejvíce Boží lásky. Je to zvláštní. Já nedávno jsem četl jednu knihu o pastoraci a tak mě velmi překvapilo a zastavilo a opravdu až jako řekl bych zaskočilo. On říká, lidi, kteří dělají opravdu hrozné věci ve svém životě, potřebují nejvíc Boží milosti, nejvíc povzbuzení. Nepotřebují, aby je někdo ještě jako domáčknul a nebo aby se ještě víc nenáviděli v tom svém hříchu, ale potřebují prožít právě Boží lásku, Boží náruč. Poslední věc, kterou bych velmi rád zdůraznil, to, o čem mluvím, cílem, smyslem toho, co vám chci sdělit, není to, že není život, který by byl bez hříchu, není smyslem kázání toho, co vám dneska vyprávím, není to, že si dáme nějaké předsevzetí, že přestanu hřešit, přestanu dělat zlé věci, ale Chci vám ukázat, že na to nejste sami a že každý hřích nás přivádí, může přivést do Boží blízkosti. Chtěl bych vám to ukázat ještě na jedné ilustraci. Moje dcera měla takovou hračku, koníka, plyšového, kterého 3 roky nosila stále sebou. Všude. Na výlety, do sborů, na vycházky. A tak prostě nějak tak k ní patřil. Jednou ho ztratila a právě na takovém výletě. A nemohli jsme ho najít, i když jsme tu trasu prošli celou znovu. Bylo to asi 6 kilometrů a fakt jsem se díval, celou tu cestu, kterou jsem šel, tak jsem prošel znovu, nenašli jsme. Je pravda, že jsme také sbírali borůvky, takže se to mohlo ztratit někde tam. A samozřejmě oplakala to. Od té doby uplynuly nějaké 3 roky a jí se o tom koníkovi zdálo. A probudila se a plakala celou hodinu. Hrozně plakala celou hodinu. Vzpomněla si, že se jí to stalo a je vidět, že se s tím ještě po letech prostě nevyrovnala. Já jsem cítil, že mě vůbec nevnímá. Když jsem jí utěšoval, když jsem jí říkal, já jsem taky v životě ztratil hodně věcí, taky jsem hodně zkazil. Vyprávili jsme jí prostě o Bohu, ale nic z toho vlastně nebylo snadné nebo nezabíralo, jak bychom si přáli. Nešla utišit. A já jsem si uvědomil, jak ten zármutek, jak to zoufalství vlastně člověka odděluje od druhých. Jak to odděluje naši dceru od nás, od rodičů, jak to odděluje od Boha. Když je člověk jakoby v tom svém vnitřním žalu, zoufalství, tak prostě nevnímá nic, nikoho, jenom ten svůj smutek. A to bych vám přál právě, to je to, co bych vám rád sdělil, že když nám Bůh odpustí, prožijeme nejenom uzdravení v tom, co děláme špatně, ale otevře to i naše vztahy, vyčistí to naše prostě to prostředí, ve kterém žijeme. Náš vztah s Bohem bude úplně jiný. Obnoví se všechny naše vztahy. To je vlastně cíl a smysl Božího odpuštění. Aby nás vrátil zpátky na místo svých milovaných Božích dětí. Amen.